kaji lagi desain untuk ekosistem yudikatif dan legislatif.
Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan hunianya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan hunianya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menerangkan Kepala Negara juga sudah menyetujui anggaran program dari tahun 2025 hingga 2029 dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp48,8 triliun. Rupiah. Menurut Basuki Hadi Mulyono, anggaran itu digunakan untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan pembukaan akses menuju IKN Kawasan Wilayah Pembangunan 2. Anggaran itu juga diperuntukkan untuk memelihara dan mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap pertama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kemendag Republik Indonesia, Fazarini Punto Dewi mengatakan pemerintah Indonesia melalui Kemendag RI menargetkan pertumbuhan ekspor tahun 2025 sebesar 7,1%. Hal tersebut sampaikannya dalam acara UMKM Indonesia Goes to Europe di Institut Francis Indonesia Jakarta Selasa 21 Januari.
Dengan target sebesar 8%, kami di Kementerian Perdagangan juga mencoba
Fajarina menjelaskan Kemendag RI memiliki 3 program utama, salah satunya diantaranya adalah mendorong usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk tembus ke pasar ekspor dalam program yang bernama Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berani Inovasi Siap Adaptasi Ekspor, UMKM Bisa Ekspor. Dalam program itu Kemendag RI akan menjadi koordinator untuk kegiatan ekspor UMKM. Langkah yang akan dilakukan adalah mengembangkan produk ekspor, pengembangan kapasitas bagi eksportir, serta memperluas akses menuju pasar ekspor. Kementerian Perdagangan telah mendata sebanyak 173 pameran perdagangan dalam setahun yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mengekspor produknya. Pendengar, sekian Warta Berita. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Anda sedang mendengarkan siaran kami dalam bahasa Indonesia yang mengudara setiap harinya dari pukul 6 dan saat ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan bahwa siaran kami Voice of Indonesia bisa Anda dengarkan melalui streaming di voinews.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda download dulu ya di handphone Anda, di Play Store ataupun juga di Apple Store nih pendengar. Dan saya Dora menyapa Anda dalam program Indonesia hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Januari 2025. Gak terasa pendengar ya, sudah masuk di hari ke-22 di bulan Januari. Perasaan baru kemarin ya menginjakkan kaki ya, perpindahan ya, dari tahun 2024 ke 2025. Dan hari ini ada banyak hal yang akan kami update untuk Anda nih pendengar. Dan seperti biasa kami akan mengangkat keunikan, keindahan Indonesia ke ruang dengar Anda nih. Jadi terus dengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Filosofi Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Gemintang di Hatiku dari Tiara Andini baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Dan semoga hari ini penuh gemintang ya pendengar ya, penuh hal-hal baik yang terjadi nih. Mungkin bisa dimulai dari kondisi cuacanya ya. Kalau kondisi cuacanya cukup menyenangkan, biasanya aktivitasnya akan jadi menyenangkan ya. Tapi sebenarnya apapun kondisi cuacanya, harus terus tetap semangat nih pendengar untuk beraktivitas di hari ini. Kota Jakarta sendiri beberapa hari terakhir memang diguyur hujan pendengar ya, dari malam hingga pagi hari. Dan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, memperkirakan Jakarta hari ini berawan justru ya. Lalu Ambon, Maluku juga berawan, Banda Aceh juga berawan, Bandar Lampung berawan, kemudian Bandung, Jawa Barat hari ini berawan, Banjarbaru berawan, Bengkulu berawan tebal, harap berhati-hati yang beraktivitas di kota Bengkulu. Lalu ada Denpasar, Bali diperkirakan berawan, Gorontalo berawan, Jambi berawan, Jayapura berawan, kemudian Jayawijaya Papua berawan, Kendari berawan, Kupang Nusa Tenggara Timur diperkirakan hujan ringan, Makassar, Sulawesi Selatan diperkirakan berawan, Mamuju berawan, Manado berawan, Manokwari Cerah berawan, Mataram Nusa Tenggara Barat berawan, Medan berawan, Merauke berawan, Nabire Cerah berawan, Padang berawan, Palangkaraya berawan, kemudian Palembang hujan ringan pendengar, Palu hujan sedang, Pangkal Pinang berawan, Pekanbaru berawan, Pontianak berawan, Samarinda berawan, Semarang berawan, Serang berawan, Sofifi hujan ringan, Sorong berawan, kemudian Surabaya Jawa Timur berawan tebal, harap berhati-hati ya, kemungkinan juga akan turun hujan di Surabaya. Tanjung Pinang berawan tebal, Tanjung Selor berawan, Yogyakarta berawan tebal. Jadi sebagian besar kota-kota di Indonesia diperkirakan hari ini berawan pendengar. Jadi tetap berhati-hati, tetap waspada, jangan lupa bawa payung ataupun juga mungkin mantel, jaket ya sebelum turun hujan. Karena BMKG memperkirakan Kota Jakarta dan sekitarnya, terlebih juga kota-kota di Indonesia pada bulan ini akan diguyur hujan karena masih dalam musim penghujan. Terima kasih pendengar, saya akan kembali lagi dengan sekilas informasi. Dan terus dengarkan saran kami Voice of Indonesia, terus optimis apapun kondisi cuacanya, tetap semangat ya untuk beraktivitas seperti kata Firza nih, optimis.
Mata ini melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Mulai hari ku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jalan sedih melanda. Ku kan terus hadapi, aku kan
dan peradaban berbaur dalam satu pelukan. Di tempat yang tak henti mendermakan kasihnya. Wahai leluhurku, aku mendengarmu. Jiwa menjadi sebuah makna. Kalau aku hidup menemani apa-apa, rasa terpancar laksana pesona. Abu pekat akan sanggup halangi sinarnya. Jaya dan kebesaran kembali dari hal kecil berhenti menata diri menyambut kemenangan di suatu esok yang pasti.
Diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan. Tapi tak ku rasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun. Jodoh gak akan kemana, karena ku slow, tunggu slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan, kan doa.
Sakit hidup dapat cinta, ku lelaki emang ingin kau wanita.
Tertegun ku memandangmu saat kau tinggalkan ku menangis. Bunyinya ku mengerangku, jelas sudah takkan pedulikan cintaku. Mestinya tak ku sadari berapa peri cinta tanpa balasan. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kau melukai.
Hanya tertanah hati. tercipta untukmu yang getarkan jiwa ini, lumpuhkan jantungku, kecantikan sempurna yang tak terlukiskan, bahagiakan diri ini saat bersamamu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukku, waktu kau isyaratkan bahwa dirimu tak bersamanya. Matamu untuk yang terakhir, sisa batinku yang mencintamu. Ku pasrahkan pada ilahi, relakanmu untuknya. Lekuk tuhan budi bagaikan sang dewi dalam sanubariku, terukir wajahmu. Meskipun ku sadari tak mungkin memeluk,
karena hatiku sering memakan derita. Kau butuh seseorang sebagai ketiga kakak.
Bila nanti sudah ku dapatkan seorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku. Dimanapun mana, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Gak
soal soal cinta bertambah, biar ku sendiri tapi ku mewah macam rimbu. Ku tak buru-buru untuk soal jodohku, butuh manis hubungan bukan asam kayak mango. Jangan lari gunungku kejar, kalau udah jodoh takkan kamu kau kan ku lama.
Karena ku slow, slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan.
Info kali ini mengenai nilai tukar rupiah, kurs pada pembukaan perdagangan hari ini menguat 33 poin atau 0,20% menjadi 16.310 rupiah per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya sebesar 16.343 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pendengar, demikianlah sekilas informasi. Voice of Indonesia hadir ke ruang dengar Anda, Beranda Diplomasi. Kali ini mengangkat topik mengenai KBRI Washington DC sambut delegasi Indonesia jelang ajang CMUNCE. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Washington DC menyambut kunjungan delegasi siswa dan guru dari SMA Lab School Cibubur yang mengikuti diskusi produktif terkait isu-isu internasional, hubungan diplomatik, dan peran Indonesia di dunia global. Rangkaian kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan para siswa untuk berkompetisi dalam ajang bergengsi Columbia Model United Nations Conference and Exposure atau CMUNCE yang diselenggarakan oleh Columbia International Relations Council and Association atau CIRCA. CMUNCE disebut sebagai konferensi krisis terkemuka di Amerika Serikat bagi siswa SMA yang berlangsung pada 16 hingga 19 Januari 2025 di kampus Columbia University, New York. Konferensi ini menguji kemampuan siswa dalam berpikir kritis, mengambil keputusan tepat, dan memecahkan masalah nyata dalam urusan internasional. Dalam kunjungan ini, delegasi siswa dan guru mendapatkan kesempatan istimewa untuk belajar tentang KBRI yang berlokasi di bangunan bersejarah Walsh MacLean Mansion, dan mereka disambut langsung oleh pejabat KBRI. Dikutip dari rri.co.id, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Ida Bagus Made Bimantara mengapresiasi semangat siswa untuk berprestasi secara global. Ida Bagus Made berharap semoga kunjungan ini menjadi motivasi para siswa untuk menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan unggul. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Lab School Cibubur Ali Chudori menyatakan, melalui seleksi yang ketat pada tahun ini, SMA Lab School Cibubur memberangkatkan 30 siswa yang telah melalui tahap persiapan lebih dari 3 bulan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman yang berharga dan menginspirasi bagi para siswa, tetapi juga memberi wawasan tentang diplomasi dan peran Indonesia di kancah internasional. Ali Chudori berharap para siswa dapat membawa nama Indonesia di ajang kompetisi tersebut, serta menjadi pijakan bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkontribusi dan berprestasi di dunia global. Pendengar, sekian Beranda Diplomasi. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau ya, dan karena memang Indonesia adalah negara kepulauan. Satu pulau di Indonesia yakni Pulau Um, ini pulau kecil berada di desa Malaum Karta, distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dikenal menjadi rumah bagi ribuan kelelawar. Dan seperti apa bentuk dan keindahan dari Pulau Um ini? Mari sama-sama kita saksikan feature-nya di ruang dengar Anda selepas lagu dari Bosen, One in a Million.
Yeah. everything was possible.
Trust,
no one could hurt me. It was my game until I met you, baby. You were the same. And when you
see something, I wanted you.
The only thing about it is I like you.
I like you when it's difficult, I like you when it's hard. Then you know it's worth it since you found your heart.
Tepatnya berada di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbun, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pulau Ung sendiri ditumbuhi pepohonan hijau yang tumbuh menjadi habitat bagi kelelawar yang jumlahnya mencapai ribuan. Selain kelelawar, di pulau kecil itu juga dihuni berbagai satwa seperti burung camar, burung mata merah, dan burung maleo hingga kadal. Mereka seakan bergantian menjaga pulau dari siang hari hingga malam hari.
Pertama, Pulau Um itu karena dijuluki dengan satwa dan juga dihuni juga dengan pepohonan yang ada. Jadi pulau itu tidak hanya soal satwa yang ini, ada berapa endemik satwa yang ada di dalam. Ada kelelawar, ada camar, ada maleo, dan juga ada jenis kadal yang disebut kecoak-kecoak kecil-kecil. Terus ada juga satwa-satwa kecil, burungnya kecil-kecil yang hitam-hitam. Kita di masyarakat di sini sebut burung mata merah namanya. Tapi mungkin itu sejenis macam burung pipit atau apa. Itu juga di pulau itu ada keunikannya di situ juga, karena dihuni dengan satwa, marga satwa yang ada, dan juga bahkan pohon. Karena kenapa habitat mungkin mereka apa bisa hidup menetap di pulau itu, contohnya macam kelelawar. Kelelawar, kalau dia kenapa harus hidup tetap di situ? Karena mungkin dia rasa tempat itu nyaman bagi dia.
Pulau terbilang pulau yang sangat kecil, karenanya hanya berukuran sekitar 30 sampai 50 meter. Ukuran pulau yang kecil itu lantaran kondisi alam. Warga sekitar pun menjadikan Pulau sebagai tempat untuk beristirahat sehabis mencari ikan di sekitar pulau.
Kalau keluasan sendiri dari Pulau ya, ini secara teori atau apa penafsiran, kita cuma hanya merekayasan ini saja, tapi kita belum mengukur secara detail bahwa ukuran keluasan pulau itu berapa meter. Mungkin dia lebar berapa, panjang berapa, kita belum ukur secara ini. Tetapi secara kasat mata kita bisa pandang melihat pulau ini ya, kalau kita sekarang kita bisa ukur aja mungkin kita dari ujung ini, ujung pinggir pantai sebelah matahari, sebelah darat ke sebelah laut, itu kita bisa ukur mungkin ya bisa sampai 50 atau 30 meter. Itu paling lebih 50, paling rendah ya 30. Begitu juga dengan samping. Ke samping juga mungkin ya tidak sampai 50, mungkin bisa 20 atau 30. Begitu juga dengan keluasan di pesisir, karena dia tidak persegi empat, dia sudah semacam melengkung. Kalau dulu dia kan persegi empat. Kita lihat kalau tahun ke sebelumnya itu dia persegi empat. Di persegi empat itu kita bisa ukur, bisa itu kalau ini bisa mencapai 1 kilo. Itu bisa mencapai 1 kilo. Nah, kenapa saya bisa katakan 1 kilo? Karena ketika kita ada masyarakat biasa, kalau ketika ada di pulau, bersantai di pulau, ketika bersuara saja, itu kita masyarakat mungkin yang ada di bagian sebelah laut itu tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Tapi sekarang ini bisa diteriak di darat, ini bisa dengar di laut. Dan juga bisa ini, karena kenapa? Karena mungkin ya sekarang ini kita dihadapi dengan perubahan iklim. Sehingga ya kita tidak bisa, namanya alam kita tidak mungkin mau mengotak-atik. Ini ya, manusia bisa mengotak-atik, tapi ya alam begitu.
Sejak beberapa tahun terakhir, Pulau Um menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Sorong, di mana wisatawan sering mengunjungi pulau tersebut pada waktu weekend. Dan untuk menuju ke Pulau Um dari Kampung Malomkarta, bisa menggunakan longboat yang membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Bahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, pemerintah daerah telah membangun sejumlah fasilitas pendukung. Kendati demikian, masyarakat di sana menilai fasilitas untuk pariwisata belum optimal.
Bagi setiap orang yang datang melihat, oh, ini ternyata pulau ini bisa menjadi ikon tersendiri untuk menjadi daya tarik ini untuk para wisata. Nah, sehingga disitulah pemerintah melihat bahwa ini penting untuk bagaimana bisa membangun para wisata di Malomkarta, karena ada ikon tersendiri yang bisa menjadi daya tarik. Untuk support dari pemerintah daerah sendiri, pertama kita lihat 2019 ya. 2019 itu mulai masuk pemerintah full time untuk membangun pariwisata di 2019. Dari 2019 sampai dengan 2020, 2021, 2022 sampai dengan hari ini kita ada 2023. Kita bisa lihat sendiri bangunan fisik yang ada. Bangunan-bangunan fisik yang ini dengan ada beberapa toilet itu dibangun 2019. Itu 2019 dengan bangunan yang baru di atap ini itu juga di 2019. Ini tidak layak bagi masyarakat. Kenapa tidak layak bagi masyarakat? Karena ini tidak dapat memberikan manfaat yang sangat ini bagi masyarakat. Karena dengan contohnya macam kuliner. Kuliner cuma hanya 10 itu dibagi dalam 2 kampung. Jadi satu kampung itu 5. Sedangkan jumlah penduduk di Malomkarta itu kan lebih dari 5-nya, lebih dari 10-nya. Itu lebih. Kalau satu kampung 5, satu kampung 5, bagaimana kita mau bagi 5 itu? Kan tidak cukup. Satu kita bagi per keluarga, per marga. Per marga pun dalam satu marga itu bukan hanya satu keluarga atau kakak yang ada yang bisa ini, kan ada beberapa kakak lagi. Jadi itu juga yang kita melihat bahwa itu belum dapat manfaatnya secara baik langsung kepada masyarakat.
Wisatawan yang biasa datang di Malomkarta sini, ya itu biasa datang di hari Jumat atau hari paling banyak hari Sabtu hari Minggu. Hari Sabtu hari Minggu pun juga itu juga tergantung pengunjung yang datang. Ketika kalau ada pengunjung yang istilahnya mereka masih punya aktivitas pada saat hari-hari itu juga kan ya, namanya manusia saat setiap hari tidak mungkin harus full time ke tempat wisata, pasti juga ada punya kesibukan lain, ada orang lain yang datang.
Warga di sana yang merupakan masyarakat suku Moi sudah sepakat untuk tidak mengganggu keberlangsungan hidup kawanan fauna di sana dan akan selalu menjaga alam, baik laut maupun hutan, karena bagian dari kearifan lokal masyarakat Moi.
Ini apa namanya, suku ini tahu. Kemudian kenapa kita harus mulai dari sini? Karena itu saya bilang tadi bahwa kita tidak bisa menunggu waktu yang terlalu lama. Karena suku Moi ada di Semenanjung West Papua dan wilayah suku Moi ini ada di jalur yang ramai, ada perdagangan yang cukup ramai, dan ya tentunya secara budaya itu kita mengalami lompatan budaya, mengalami culture shock, lompatan budaya yang jauh dari identitas budaya kita.
Sebagai pemilik hak wilayah juga kita harus apa namanya, buka ruang, buka supaya sehingga siapapun yang datang, pengunjung yang datang itu kan kita tidak tahu. Ada pengunjung yang datang dia berkreasi, tapi ada hal yang dia ingin tanya. Ada hal juga yang dia ingin memberikan masukan. Ada hal yang dia memberikan saran, kritik. Hal kita harus wajar menerima, karena kita mau bicara soal mengembangkan ikon wisata itu, kita harus menerima bagian itu.
Dengan menjaga sumber daya alam yang ada di Kampung Malaum Kartaraya, diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung tersebut.
Mengangkat kembali apa kebiasaan masyarakat adat yang selama ini berjalan di suatu wilayah, ya. Misalnya kami setiap hari melakukan pengawasan terhadap hutan, laut, bagaimana kita mengangkat ini, kita mendorong ini menjadi kebiasaan masyarakat Moy. Dan yang terakhir adalah membangun kecintaan terhadap budaya suku Moy sendiri.
Ya, pertama harus ada kesiapan kita sendiri dari masyarakat. Harus punya kesiapan diri kita juga harus ada. Kalau kita tidak siap, bagaimana kita bicara itu wisata, bagaimana menarik orang untuk harus datang.
Because of you, I'll underplay on the safe side.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital. Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wamendak sebut kebijakan tarif Trump jadi peluang substitusi pasar. Mensos nyatakan pelaksanaan sekolah rakyat bisa gunakan balai-balai Kemensos. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Diah Roro Esti Wiya Putri mengatakan rencana kebijakan penyesuaian tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengisi atau melakukan substitusi pasar di negara yang terdampak kebijakan tersebut. Hal tersebut dikatakan Wamendak Diah Roro Esti usai acara pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia AP3MI di Jakarta Selasa. Meski demikian, Diah Roro mengatakan pihaknya juga akan melakukan antisipasi terkait rencana penyesuaian tarif impor yang dilakukan oleh Trump dengan menyiapkan rencana dan juga strategi di sektor perdagangan. Lebih lanjut, Wamendak dia meyakini di bawah pemerintahan Donald Trump, hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat akan terus menguat, sehingga tekad pemerintah memperluas dan menguatkan ekspor dapat terwujud. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan penyelenggaraan sekolah rakyat untuk masyarakat miskin dapat menggunakan balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Mensos